FM 96.0, Bilbo Hiria.
Oinarrizko errentaren sareak Euskal Herriko Unibertsitatearen eskutik hiritartasun oinarrizko errentaren 9. kongresua antolatu du Bilbon. Igor Mera, Euskadiko Gaztetearen Kontseiluko kidea eta kongresu horren antolatzailea. Egunon.
Kaixo, egunon.
Zemoz gaitza.
Ondo, pizka baldiatuta ja azken txamponetan, baina ondo, ondo.
Posten naiz. Oinarrizko errenta, nik eta behin, zer da hori?
Bueno, oinarrizko errenta ez zer den, bueno, hori esan baino lehen, egin behar dugu lehenengo ezberdinketa bat, eta da, bueno, alde batetik dagoela gaur egun adibidez EAEN edo eta Nafarroan martxan dagoen oinarrizko errenta hori, eta gero bestalde, bueno, igual eremu ideologikoago eta teoriko batetik bultzatzen den proposamen, ezta? Haien arteko ezberdintasuna da, ba, bueno, gaur egun martxan dagoena dela bakarrik, bueno, txiroi begira edo bazterketa sozialean murgilduta dauden pertsonentzat, eta proposamen teorikoa eta akademiatik eta gizarteragile asko bultzatzen dugun proposamenea izango litzateke diru sarrera hori, hau da, diru kopuru bat unibertsalki banatzea, bueno, ba, gizarte bateko hiritar guztien artean.
Kongresuaren helburuak?
Bueno, kongresuaren helburuak dira on ideia eta proposamen honen gaineko eztabaida bultzatzea bai maila akademikoan, baita gizarte eragileen artean ere. Horregatik, bai unibertsitatea dago honetan sartua, baita ere oinarrizko errenta sarea, eta baita ere, lotu ditugu eta ibili gara honen antolakuntzan beste eragile sozial batzuk, Gaztearen Kontseilua kasu, N sindikatua, Gazte Berdeak elkartea, eta bueno, hainbat izan dira honen inguruan lanean ibili garen bai pertsonak eta baita eragileak ere.
Oinarrizko errentaren proposamena aztertuko duzue, hiru begirada aintzat hartuta.
Hori da. Alde batetik lehenengo blokean hausnartuko dugu oinarrizko errenta eta giza aktibitatearen erlazioak. Hor, alde batetik dago lanaren edo enpleguaren afera, demagun nola eragin diezaioke oinarrizko errenta unibertsal batek enpleguari edo lanari, baina gero bestalde ere, gure gizartean egon badaude beste lan mota batzuk ordainduak ez direnak, adibidez, tradizionalki emakumeak etxean egin dituzten lan guztiak, zainketa lanak, abar, ezta? Horren gaineko hausnarketa eta eztabaida ere egongo da, perspektiba ezberdinak daude, baita, ez bakarrik akademian, baizik eta gizarte eragiletan eta ezkerreko eragileen artean ere. Gero, bigarren blokean hausnartuko dugu pixka bat EAEko egoera zehatz, ezta? Aztertuko duguna da, abian jarri diren politika gure erkidegoan, planteamendu unibertsal batera garamatzaten, edo justo kontrakua, edo justo gaur egun dagoen txiroei lotutako politika hori ezberdinketan sakontzen duen edo ez. Hor baita ere, ekarri ditugu bi pertsona planteatuko dituztenak justo tesi kontrakoak, eta horrez, ez da baita ere espero dugu sakona eta politizatea, eta gero hirugarren blokean hori ja zapatu goizean, egingo duguna da lau gizarte mugimenduen arteko elkarrizketa albideratu, ezta? Egongo dira, feminismotik datorren pertsona bat, gero N sindikatutik lotuko dute nolabait oinarrizko errentaren proposamena elikadura subirautzarekin, baita ere lotuko da proposamen hau ekologia politikoarekin, eta azkenik, aztertuko da oinarrizko renta eta giza bazterketaren aurkako borroka.
Egitaragua beraz gaur hasiko da Arratsaldeko 7:30etan Bilboko Burtsaus etxean hitzaldi batekin.
Bai, gaurkoan izango dugu Pablo Llanes, esan behar dugu, izango dugula virtualki suertatu zaizkio azken momentuan problema batzuk Mexikon, eta egongo da geugaz videokonferentziaz, eta Pablo kontatuko diguna pixka bat beraiek Mexiko DF-en egindako esperientzia. Orain ja dela urte batzuk Mexiko DF-en jarri zen martxan oinarrizko renta bat pertsona helduentzat bakarrik. Zergaitik, ba, bueno, han, ba, bueno, pertsona nagusi asko eta asko, inungo diru sarrerari gabe zeudelako, ezta. Orduan, ba, bueno, ikusi zuten proposamen hau, ona izan zitekela, ba, bueno, pertsona hauen egoera hobetzeko, eta, bueno, egin zutena hain zuzen ere izan zen, ez bakarrik pertsona nagusi txiroi begira jarri diru laguntza hau, edo diru kopura hau, baizik eta pertsona el nagusi guztiei, ezta? Hor pizka bat, ba, bueno, irudikatzeko edo bermatzeko pertsona guzti herrien arteko berdintasuna, ezta, nola hiritarrak diren, ba, bueno, hori ere hiritar bihurtzen ditu.
Eta aipatu kongresua gaur bihar eta etzi, izango dira voluntan zuk aipatutako bloke hoiekin baita ikatenean ere.
Hori da, bueno, ikateneo erabiliko dugu pizka bat, ba, bueno, paskariak egiteko, eta bueno, beste ekimen batzuk egiteko, baina, bueno, simposioa bera eta eztabaida guneak eta bar horiek izango dira danak labolsaretoan.
Parte hartzeko?
No, parkatu, voluntaretoan.
Volunta, bai. Parte hartzeko?
Bueno, parte hartzea librea da, bai egia esan, bueno, jarri genituen inskripziorako zera batzuk, itzizpide batzuk, baina gero baitaren nahi dugu, ba, bueno, nahi duen pertsona oro, ba, urbiltzea, eta ateak irekiak egongo dira, ba, gurekin hausnartu eta eztabaidatu nahi duen guztiaren txat.
Informazio gehiago honen inguruan, seguru interneten?
Hori da, sartuz gero 9. simposiona interneten aterako zaie informazioa.
Bukatzeko Igor, ze espero duzue oinarrizko errenta sariaren 9. simposio edo kongresu honetatik?
Bueno, ba, egia esan, ba, nahiko pozik gaudeia, ze, bueno, inskrizio maila nahiko altu izan da, lortu dugu ere, ba, bueno, gai hau berriro edabidetan jartzea eta gizarteragileen artean ere presentzia bat izatea beste perspektiba batetik, ezta? Ze azken bola honetan krisia dela eta edabide nagusietan ari gorpuzten ari da nahiko diskurtso oinarrizko errentaren kontrako diskurtso potolo bat, ezta? Eta hori gara ikusten baita ere nola Jaurlaritzatik atzera pausu ikaragarriak planteatzen ari diren, eta bueno, ba, gu honekin ere nahi dugu beste norabide batean indar pizka bat egitea, ezta? Eta bueno, guk uste dugu egindako lan guztia, ba, nolabaiteko balioa izan dutela, eta bueno, pozik gaude aldez aurretik eta espero dugu dana oso ondo ateratzea, eta bueno, ba, zapatuan bukatzea kongresoa oso sentsazio positiboekin, eta gero aurrera begira, ez gu bakarrik baizik eta beste eragile sozial batzuekin, ba, lan potoloagoa egiteko, ba, bueno, baldintzak sortzea.
Igor Mera, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko kidea eta kongresu honen antolatzailea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Mila esker zuei.
Agur.